Tinotenda nekurudziro iri yaitwa yakadaro kunyanya kuti vana veZimbabwe vasimuke vabatane pamwe chete kuti tirwise hujanyirere. Nyaya yeZimbabwe inoda mubatira pamwe chete kana mukomberanwa kuti tikunde. Hazvidi kuti uyu anotaura ari uko, uyu anotaura ari uko, uyu anotaura ari uko. Inoda kuti tibatane sevana veZimbabwe toenda mberi. Ndo nyaya yatakataura iyaya, tichiti vana vese veZimbabwe vanofanira kubatana pama5 big fights iwawo, tirwise kujanyirwa kwatiri kuita. Saka tinotenda nemashoko ava mapfumo. Tinoda kuti vana veZimbabwe vese vauye kusanganisira navo vamapfumo vacho. Ngatinge tichibatana. Nyaya yeZimbabwe haineni kuti MDC Alliance kana kuti vananhingi kana kuti vananhingi. Ndiye munhu wese ane chekuita nekuti tisunungure mhuri yeZimbabwe. Ndosaka muchiona majournalists ari kusimuka, malawyers ari kusimuka, mukatarisawo mamwe maprofessions vakawanda vedzichechi vari kusimuka. Kuburikidza nekuti toda kuti vanhu vese vabatane, techihwirangwe, tikunde tiri pamwe chete. Nekuti kuhwina kwatichaita kana kukunda kwatinoita, tinokunda tiri pamwe chete sevana veZimbabwe, tinokunda tiri pamwe chete sevana venyika ino, vanoda shanduko yakanaka muZimbabwe.